Cestovať férovo, vybrať si lokálne, prežívať hodnotne. Vítajte v podcaste Cestujeme inak, ktorý vám prináša inšpirácie, kde a ako na Slovensku cestovať udržateľnejšie. Vydajme sa za zmysluplnými zážitkami, šetrne k životnému prostrediu a spoznajme lokálny život vďaka miestnym obyvateľom. Volám sa Anna Nekola a spolu s mojimi hostiami vás na tejto ceste budeme sprevádzať. Dobrý deň, dobrý večer, prípadne dobré ráno, ahojte. V dnešnej epizóde podcastu Cestujeme inak som si ako hostia pozvala známeho novinára, aspoň teda v zelených kruhoch známeho, je ním Kubo Filo, novinár a zástupca šéfredaktorky denníka SME pre spravodajstvo, okrem iného spisovateľ klimatického sci-fi a jeden zo zakladateľov iniciatívy Klimaťa potrebuje. V dnešnej epizóde vyspovedám Jakuba ako klimatického informátora, ale aj ako cestovateľa. Jakub, ahoj.
Ahoj.
Tak pred rozhovorom si dajme ešte zahrievacie kolo krátkych otázok a odpovedí. Si pripravený?
Tak dúfam, že hej. No.
Ako najradšej oddychuješ?
Na bicykli alebo na lyžiach.
Ak by si zajtra mohol cestovať kdekoľvek, kam by si šiel a prečo?
Island, lebo sa tam chcem vrátiť, Aliaška, lebo chcem vidieť divočinu, alebo Patagónia. To je taký guilty pleasure sen, ale tam sa už asi nedostanem. No.
Nie, to je aj môj.
No, ale ja už to tak už naráža to tak na ten limit toho lietania. Tak jedna veľká cesta ešte, tu by som si rád absolvoval, ale uvidíme.
No, super, k tomu sa inak ešte dostaneme. Máš záujmy či hobby, ktoré nie sú úplne bežné a prekvapia?
Rád freeridujem, teda, ale to je vlastne lyžovanie vo voľnom teréne a inak asi nemám také nejaké zásadne výnimočné hobby.
Nezbieraš nálepky alebo...
Nie, vôbec.
Kniha, ktorá ovplyvnila tvoj spôsob života alebo myslenie?
Asi takú nemám. Mám viacero kníh, ktoré sa mi páčili, ale nemám takú, ktorá by ovplyvnila to, ako žijem. Hej. Ale z takých tých mojich srdcoviek je to ako či už Silmarillion od Tolkiena, alebo Tma 2.0 od českého autora Ondřeja Neffa. A v poslednej dobe čítam naozaj veľa takých, povedzme, pop science kníh, či už o klimatickej zmene, ale aj spoločenského rázenia. No.
Aká je tvoja každodenná radosť, ktorá ti vždy zlepší náladu?
Na túto otázku neviem odpovedať, aj keď som sa na to pozeral, že v príprave. Mám rád drobné maličkosti, ale nemôžem povedať, že jedna je taká, ktorá by mi vždy zlepšila náladu.
A je nejaký zvyk alebo tradícia z inej krajiny, ktorá ťa fascinuje?
Ani toto nemám také vypichnuté, ale kedysi som veľa čítal o buddhizme a veľmi ma fascinovalo opis toho, ako oni pochovávajú ľudí. V zásade, že ako keby tie tela rozrežú a tie kosti podrvia, ale nikdy som to nevidel na vlastné oči.
Dúfam, že ani neuvidíš.
Tak, ale je to ako normálne, že ritualizované. Hej, takže, jasno. Ako je to fascinujúce, že to tak robia, hej, porovnaní s našou kultúrou.
Každý známy host si priniesie jednu vec, s ktorou rád cestuje. S čím cestuješ ty a prečo?
Ja som taký praktický človek, najmä v tom cestovaní, takže ja som si priniesol čelovku a vreckový švajčiarsky nožík, ktorý som si kúpil kedysi dávno z jednej prvých výplat. A v poslednej dobe som sa presiel, že skoro vždy mám zabalenú termofóliu. To mám z tých lyží, ale ako nič z toho nie je také, že mi to robí radosť, že to pri sebe mám. Je to čisto praktické.
Jakub, ty dnes v Smečku pokrývaš najmä tému slovenskej politiky, ale v minulosti si sa intenzívne venoval aj zmene klímy. Z udržateľného hľadiska ma zaujíma práve táto téma, lebo ona sa veľmi dotýka aj cestovného ruchu. Tak ako si sa k nej dostal ty a prečo si sa tomu začal venovať?
No a teraz spojení s cestovným ruchom. Ja som aj v minulosti riešil veľa životné prostredie. V podstate som navštevoval ekologické gymnázium a potom, keď som prišiel robiť do médií, tak tým, že som sa poznal veľa ľudí s ľuďmi z mimovládnych organizácií, tak mi to tak prirodzene pripadlo. A tá klimatická zmena už od tých mojich čias gymnáziálnych sa tak objavovala v tých témach, ale predtým to bolo skôr iba také, že no, tak niekde nejaký roztopený ľadovec a ako vedeli sme o tom probléme, no ale začalo to byť stále akutnejšie a akutnejšie. A premklo ma to na ceste v Himalájach, hej, kde som sa dopravil letecky. Ale na túto cestu som si zobral so sebou knihu Neobyvateľná zem od Davida Wallisa Wellsa a V podstate prvé čítanie, ona je samozrejme veľmi alarmistická, až by som tak povedal, že extrémne. A my do veľkej miery zapadli tie mnohé informácie, ktoré som už predtým mal, aj v spojitosti s tou krajinou, ktorú som tam videl. Ja som bol vlastne v tom indickom Himalaji a to je presne tá oblasť, kde vlastne na pohraničí Pakistanu a Indie ako keby je to jeden z regiónov, kde budú hroziť akútne spory o vodu skrz Himalajské ľadovce a už teraz tam bolo všade prítomné, to je taká ako keby náhorná púšť a to sucho a tá chudoba a to všetko mi do toho tak zapadlo, že tá téma sa na nejaký čas stala pre mňa veľmi akutnú.
Ty si v jednom rozhovore povedal, že klimatická kríza sa musí stať témou, o ktorej sa rozprávame. Ja ale keď porovnám Česku a slovenskú mediálnu scénu, mám pocit, že Češi vo veľa väčšej miere diskutujú tému životného prostredia vo verejnom priestore. Na jednej strane to môže mať negatíva, ako napríklad, že u nich dlho prebiehala vôbec verejná debata, či zmena klímy je alebo nie je, hej, že o čom nemusíme vôbec diskutovať, to vedecký fakt a nie nikoho názor. Ale na druhej strane, keď toto preklenuli, tak začala sa riešiť udržateľnosť, prepájali sa tieto témy s problematikou bývania, momentálne verejný priestor u nich zaplavil koncept bez rastu. Pre poslucháčov v anglickom origináli je to degrowth. Pocit aspoň taký, že tá téma tam rezonuje dlhšie a otvára sa tak širšej verejnosti. U nás mám práve naopak pocit, že sme veľmi vlažní, že sa v tých témach dotýkame sa ich, napíšeme, ak sa niečo konkrétne deje, ale nemám pocit, že by u nás médiá otvárali a udržiavali diskusiu tým, že by o tom písali viac systematicky a dlhodobo. Ale povedz mi, ako to ty vnímaš ako novinár?
U nás evidujem, čo sa týka z klimatickej krízy a zmeny, teraz takú tretiu etapu toho, ako sa informovala. Tá prvá etapa bola presne menovaná takým tým nárazovým, šokujúcim informovaním. Hej. To je presne, že ten rekord, ten roztápajúci sa ľadovec, hej, tá jedna vec, ako úplne typicky, ako zobrazením, teraz skôr grafickým ako textovým tejto prvej etapy je ten ľadový medveď na tej kryhe, osamotený, vychudnutý a podobne. To sa podľa mňa začalo niekde tak okolo roku 2018-2017 zmeniť. Aj redakcie, či už SME, ale aj Denník Gen, aj kopec mnohých iných kolegov a redakcií začali na tú tému nabíhať a naozaj ju začali pokrývať oveľa viac koncepčnejšie a kontextuálne. Začali vysvetľovať teda tie mechanizmy, že už to nebol len ten jeden rekord a podobne. To bola tá druhá etapa a tá naozaj sa rozvíjala niekoľko rokov, hej, ako kľudne by som povedal do takého roku 2022. Jej súčasťou v podstate bola aj petícia Klima ťa potrebuje. Aha. A tam naozaj by som povedal, že to šlo dobrým smerom, hej, že to informovanie, aj tie prieskumy nám ukazovali, že tí ľudia to ako keby reflektujú. Naozaj sa pracovalo s kontextom, s tým vysvetľovaním, či už akože vo vedeckej, ale aj v spoločenskej a v ekonomickej rovine. No a potom prišla tretia fáza a v tej sme v súčasnosti teraz a ja ju skúsim opísať, lebo ju ešte nemám dobre na premýšľanú. A tá vlastne prišla po covide, po vypuknutí vojny na Ukrajine a zároveň v spojitosti s tou našou domácou spoločenskou situáciou došlo k takej únave z tej témy klimatickej krízy. Ale presne, a teraz sa trochu sám seba opravím, že ani nemyslím, že únavy, ale tá téma sa dostala do pozadia, lebo pre tú slovenskú spoločnosť to nie je taká priorita. Na jednej strane nie, to nie je priorita, na druhej strane ako keby ju trápia oveľa dôležitejšie veci. Hej. A či už zase pre časť spoločnosti splnené hoaxami sú to nejak takéto blbosti. Tak v porovnaní s tým Českom, hej, oni si môžu dovoliť viac diskutovať o nejakých veciach, lebo niektoré veci nemusia riešiť. Hej. A keď my sme tu zaciklení v tom, že sa vôbec bavíme, že kam geopoliticky patríme a že tu vedieme spory o základné nejaké ako keby hodnotové ukotvenie, tak zrazu sa k takým komplexným témám ako klimatická kríza nedostáva. Ale zároveň, a to je teraz kritika do vlastných radov, že po tej, povedzme, že osvieteneckej druhej etape z hľadiska témy klimatickej krízy sme sa aj my trochu vyčerpali. Keby hľadáme spôsob, ako o nej rozprávať inak, hej? Že už chápeme, že to nemôžeme rozprávať cez rekordy a katastrofy. Už sme aj vyčerpali ten základný kontext, lebo ľudia sa ho v podstate naučili, hej? Že už chápu, že dobre, teplota, spoločnosť a teda aspoň tá masa, ktorá je ochotná počúvať. No a teraz tomu chýba iba motor, či to má byť cez ľudské príbehy alebo dačo. Čo mu vlastne neprospieva je to, že to Slovensko ako krajina nie je až tak extrémne zasiahnuté negatívnymi prejavmi klimatickej krízy. Keby sme boli v Kalifornii alebo na nejakých tichomorských ostrovoch alebo niekde, tak máme oveľa viac príbehov bežných ľudí, ktoré vieme dostať do toho rozprávania, ale u nás máme miernejšie zimy, ako trošku lyžiarske strediska sú na tom zle, ale inak ako v zásade...
Za to akvaparky sú plné.
Je to tu všetko v pohode, hej, v úvodzovkách teda, hej, prosím vás, ma berte. No. Takže ja verím, že v nejakom momente sa dostaneme do štvrtej etapy, ktorá sa vráti k takému nejakému tomu ako keby osvieteneckému informovaniu, ale najprv musíme vyhrať zápas o demokraciu, potom musíme trošku zmierniť polarizáciu spoločnosti a verím, že medzi tým niekedy ako Ukrajina sa ubráni agresii a potom sa opäť budeme môcť rozprávať o dôležitých veciach, ktoré sú naozaj veľmi, veľmi dôležité.
Mám pre vás jeden tip, ako by ste to mohli ešte uchopiť.
No, skús.
No, takto, lebo minulý rok som pre Citizen Magazine robila rozhovor s českou aktivistkou za klimatickú spravodlivosť, výskumničkou a spoluautorkou Klimavize. To je vlastne podklad pre strategické myslenie pre klimatické hnutia. No a keď som sa s Annou Bromovou rozprávala, jednoducho a zrozumiteľne ona vedela opísať, ako sa klimatická zmena prelína s inými vlastne naliehavými problémami dneška, ako je sociálna spravodlivosť, verejné zdravie a ekonomická nerovnosť a vedela napríklad vecne vysvetliť, ako kríza bývania a zražovanie energií súvisí so zmenou klímy. U nás mi vlastne práve tieto prepojenia v médiách často chýbajú, to, na čo by možno počúvali úplne bežní ľudia, ktorí majú svoje bežné problémy. Lebo práve mám pocit, že človek potom nemôže pochopiť súvislosti, ktoré keby mal, tak by rozumel, že zmena klímy zďaleka nie je iba environmentálny problém. Že nemali by média podľa teba viac spájať tie jednotlivé témy do takého väčšieho obrazu, aby sme ľahšie chápali skutočnú hĺbku a vlastne aj šírku environmentálnych problémov?
Mali. Na jednej strane hovorím, že mali. Mm-hmm. Na druhej strane si ani úplne nemyslím, že by sa to u nás nedialo. Možno sa to nedieje tak intenzívne, ako povedzme v Českej republike alebo v iných krajinách. Mm-hmm. Ale ako vzniklo viacero podstatných článkov, materiálov, výstupov, ako vedel by som proste menovať konkrétnych novinárov, ktorí presne toto robili, konkrétne projekty, ktoré sa tomuto venovali v tej mediálnej oblasti, hej, že či je to Klima podcast, ktorý bol na denníku SME, alebo Tomáš Grečko na denníku N, ktorý sa systematicky tomu venuje, ale aj kolegovia z Pravdy, z Aktuality a podobne. Trochu u nás narážame na tom, že dobre, nie sme výrazne v úvodzovkách zaostalejšie ako Česká republika, ale tie spoločenské kontexty sú už dneska pomerne iné. Hej? A to aj ako keby v ekonomickej rovine, alebo aj v tej spoločenskej rovine. No. Mm-hmm. A tam trochu je ten limit. Tí ľudia dnes u nás ako keby nie sú ochotní až tak tie kontexty, o ktorých hovoríš, vnímať. Mm-hmm. Hej? A bodka.
Ale počkaj, tak ešte diablov advokát. Tak nemali by sme to takže pretlač?
Áno, len... Aj to pretlačenie naráža na dva rozmery. Mm-hmm. Hej? Asi dva, možno ich je viac, ale teraz z hlavy idem dva. Mm-hmm. A prvý je čitateľský záujem. Presne po covide, po vojne na Ukrajine a podobne, ľuďom sa už nechce čítať o nejakých katastrofách a podobne. Mm-hmm. Nie všetko nevyhnutne sa dá rozprávať cez pozitívny príbeh. Ja vidím na číslach v podstate v reálnom čase, ako ľudia reflektujú na niektoré témy spojené s klimatickou zmenou, hoci sa ich pokúsime spracovať seba lepšie. Hej. Mm-hmm. To je prvý problém. Druhý problém je teraz taký ako keby opačný, že skôr to je odkaz pre angažovanú verejnosť. Aj s mojimi známymi z aktivistických kruhov sa o tom občas rozprávame, ktorí mi hovoria stále, že málo, hej? Ale ja hovorím, no nie je málo. Ako nedá sa mať každý deň 7 materiálov o klimatickej zmene,
jasne,
tak aby to aj ľudí bavilo, aby som dokázal priviesť dostatok čitateľov, ktorí by dokázali zaplatiť tú produkciu, alebo ako médiá sú firmy, áno, komerčné firmy na trhu, že alebo musia si zarobiť na svoju robotu. A objem a kvalita reportovania o klimatickej zmene sa za tie roky ako zvýšila.
Mm-hmm.
Keď sa vrátime k tým etapám, tak my sme v tretej etape ako nespadli z druhého osvietenstva naspäť do stredoveku. Ako my sme zostali vlastne ako keby na úrovni kvality a dokonca aj kvantity tej druhej etapy, len sme narazili na nejaký pomyselný sklenený strop, ktorý teraz musíme vlastne ako keby prekonať. Mm-hmm. Hej? A to je zase nejaký proces, hej? Nejaké naakumulovanie aj know-how, aj energie, aj chuti, aj čitateľského záujmu. A paradoxne, ako ten čitateľský záujem, hoci som teda hovoril, že ľuďom sa nechce čítať o vymieraní, ano, tak vždy prichádza s tými extrémnymi situáciami. To je proste psychologicky naprieskumované. Hej? No, proste musí byť požiar, alebo musí byť tornádo, alebo musí byť povodeň a potom vieš ľuďom vysvetľovať kontexty. Alebo musíš mať silné príbehy a tie na Slovensku trochu chýbajú práve skrz to, že tu nie sú tie prejavy také akutné, ako nikto neprichádza o domovy, relatívne málo ľudí prichádza o živobytie, že je to úplne iné porovnaní s krajinami ako globálneho juhu napríklad. Mm-hmm.
Keď sme pri tej zmene klímy, okrem toho, že si novinár, tak si sa vložil aj do aktivistickej sféry, pretože ste spolu založili s inými ľuďmi ďalšími ešte iniciatívu Klimaťa potrebuje. Dneska sa to už trochu posunulo, ako si mi hovoril predtým. Tak povedz, čomu ste sa vlastne venovali na tom začiatku, že čo bolo vašim cieľom?
Tá iniciatíva na začiatku, ako ona nebola nejako štrukturovaná. Hej? Takže to nebol nejaký ako premyslený nápad do dôsledkov. V tomto bolo také živelné a spontánne. A ona mala v podstate jeden jediný cieľ. Hej? A to bolo zvýrazniť akutnosť tejto témy ad jedna pre verejnosť a ad dva pre politickú reprezentáciu. Hej? Čom ten prvotný výkop tej iniciatívy plnil svoj cieľ, to bola tá pomerne úspešná petícia s takmer 130,000 podpisov, keď sa vlastne ukázalo, že áno, je tu kritická masa verejnosti, ktorá na základe nejakej znalosti toho problému, ale považuje to za problém. Hej? Keď chceme riešiť nemocnicu, tak ju nejdeme stavať, ale povieme politikom, že proste chceme mať lepšiu nemocnicu a teda škôlky, blablabla. A to isté je s klimatickou krízou, dovtedy si ako keby politici neuvedomovali, že to je téma. Hej. To sa tej petícii podarilo v tom období a ona potom následne ako keby bola prerokovaná aj v parlamente, ale neprijatím toho základného uznesenia, ale to bol jej hlavný cieľ vlastne ako keby upozorniť na tento problém.
No a do tretice s klimatickou zmenou a potom už prejdeme na cestovanie. Napísal si sci-fi trilógiu, ktorá
dva diely.
Sci-fi trilógie. Dva diely vyšli, to som sa ťa chcela spýtať, či bude aj tretia, ale teda lebo ja som čítala, že to má byť trilógia, ktorá sa odohráva práve na pozadí klimatickej krízy. Tak čo ťa k tomu to viedlo? No, chcel si sa vypísať?
Najprv teda odpoveď na prvú otázku. A áno, tretí diel je stále v pláne. A áno, priebežne mi prichádzajú ako otázky, že kedy bude. A ja na ne odpovedám, už nesľubujem. Hej, už som sa naučil nesľubovať. A zároveň ako stále je to v procese. Hej, takže prvú verziu, a teraz poviem úplne z takej domácej kuchyne, prvú verziu 120 strán tretieho dielu som zahodil, začal som to písať od znova. Tam som niekde na 40 stránach, ale ide to teda pomaličky. A, no a tá odpoveď na tú ako keby druhú časť tej otázky, no áno, chcel som sa vypísať z vlastnej klimatickej úzkosti a možno tým, že ju teraz vlastne prehlušujú i úzkosti z iných udalostí, tak nie som až tak motivovaný, ale v podstate ten príbeh je napísaný, je nakapitolovaný, je ako scenár je spravený a treba si to už len odsedieť na zadku. No ale popri tom všetkom, čo sa okolo nás deje, je veľmi ťažké sedieť na zadku. A je to trochu tak, ako keď si sa ma pýtala, že kedy sa budeme rozprávať tu na Slovensku hlbšie o tých veciach. No tak keď vyriešime tie iné akutné veci, tak asi tak to trochu vyzerá z mojou knihou momentálne, žiaľ Bohu.
No. No dobre, tak si poďme oddychnúť. Tak poďme od pracovnej roviny, presuňme sa k voľnočasovej. Počula som, že rád lyžuješ, rád aj cestuješ.
Áno, cestujem rád, ako nie som nejaký že extrémny cestovateľ, že veľa, ale ako snažím sa raz do roka vytiahnuť sa z komfortnej zóny niekde, tak by som to povedal.
No, zaujímavá, že či si s postupom času, ako si začal vnímať zmenu klímy, začal túto skutočnosť reflektovať aj pri cestovaní, lebo už sme sa bavili pri lietaní a inak ešte.
Takto, minimálne nad ňou rozmýšľam. Hej. Keby som povedal, že som zásadne zmenil svoje návyky, tak by to bolo odo mňa trochu pokrytecké. A mal som, alebo v zásade aj dnes rozmýšľam nad tým, že ako veľa, povedzme, musím lietať. Minimálne si hľadám v tom veľkom cestovaní ako keby iné alternatívy. V nejakých ako keby dostupných lokalitách, to je hlavne ako keby Slovensko, tak uprednostňujem aj iné formy dopravy než už auto. Ale že by som povedal, že som nejak zásadne zmenil tie návyky, tak to by nebolo úplne úprimné. Hej. Mm-hmm. ale tým, že som hovoril, že aj napríklad aj rád bicyklujem, tak napríklad ako trávim čas aj veľa tým, že proste nasadím na bicykel a idem 4 dní, niekoľko etáp a tak spoznávam napríklad okolité oblasti. Počas covidu sme vlastne takto prebicyklovali celé Slovensko.
Mm-hmm.
Ale opäť, že by som spravil nejakú zásadnú zmenu, tak to sa nedá povedať.
Mm-hmm. My vieme vlastne, že na vyriešenie environmentálnych problémov potrebujeme najmä systémové zmeny, ale platí aj to, že sila jednotlivca nie je zanedbateľná. Veľa ľudí si tak dáva aj vlastne konkrétne záväzky pri cestovaní. Mali sme tu Annu Symington-Marr, zakladateľku Rozmanity, a ona hovorila, že oni si napríklad dali konkrétny záväzok, že cestujú lietadlom iba raz za 2 roky.
Mm-hmm.
Dal si aj ty nejaký konkrétny záväzok, alebo je to také organické, že rozmýšľaš nad tým, ako čo urobiť, ale nie je to niečo, že toto presne nebudem robiť?
Nedával som si takto prakticky záväzok. Keď som mal takú tú akutnú fázu tej klimatickej krízy zhruba v tom roku 2018-2019, mm-hmm, tak som s tým ako keby veľmi aktívne pracoval, ale tie moje zmeny sa skôr udiali v tom dennodennom živote. Hej. Mm-hmm. Že napríklad prakticky nepoužívam auto na ako keby vnútromestské cesty, hej, že tu jazdím ako výlučne na bicykli, s výnimkou, že ja neviem, idem do IKEA kúpiť nábytok, hej, alebo proste niečo zásadné odviesť. Hej.
Mm-hmm.
A v tom veľkom cestovaní som takýmto spôsobom asi nejak neuvažoval zatiaľ.
Mm-hmm. A bolo niečo, alebo je stále pre teba niečo výzvou z pohľadu udržateľného cestovania, že by si to chcel robiť inak? Toto ma vždycky zaujíma pri ľuďoch, že či je niečo, s čím sa takže vnútorne boria?
Mm-hmm. Chcel by som mať možnosť zmysluplne a relatívne jednoducho a relatívne lacno jazdiť po Európe vlakmi.
Mm-hmm.
Hej. Že v tomto mi napríklad veľmi chýba silnejší vklad Európskej únie, ktorá považuje riešenie klimatickej krízy za zásadnú vec. A doteraz vlastne neexistuje nejaký typ tlaku na vytvorenie európskych trás, ktoré by, mm-hmm, boli, povedzme, a nechcem povedať zrovna, že dotované, ja zase nie som úplne nejakým fanúšikom takého prvoplánového dotovania, no ale tak ako v zásade dotulujú aj leteckú prepravu. Hej.
Mm.
Takže úplný príklad, keď som chcel ísť pred pár rokmi do Barcelóny, kde žila vlastne akože rodina mojej priateľky, tak sme normálne riešili, že pôjdeme vlakom, ale tá doprava je vlastne ako tak komplikovaná, to ešte nehovorím o cene, hej, ale do Barcelóny by sme sa museli ísť akože Viedeň, Paríž, Ženeva, Barcelona, hej. A pozor, to len nehovorím, že neexistuje ten spôsob dohľadať už len tie informácie.
Mm-hmm,
a teda, že celá tá infraštruktúra, a keby tá infraštruktúra existovala a niekto mi povie, že no dobré, ale je to teda dvakrát, trikrát drahšie ako letenka, mm-hmm, 20-eurová letenka, tak ako
jasne,
chápem, že je to vec, za ktorú sa platí. Hej?
Mm-hmm.
Takže, že tu neexistuje nejaká sieť proste v východ, západ a sever, juh,
mm-hmm,
hej, ktorá by vlastne po Európska únia povedala, že áno, toto my podporujeme, lebo proste je to naša priorita. Tak to je taká vec, ktorou som prekvapený. Hej.
Mm-hmm.
A druhá vec, ja to som mal napríklad aj v knižke spomenuté, že vlastne ako nevymýšľa a nerozmýšľa sa nad alternatívou leteckej doprave, pritom ako koncepty vzducholodí, hej, ktoré dobre nelietajú rýchlosťou ako komerčné lietadlo,
mm-hmm,
ale preplávia vás so vzduchom za ako relatívne kratší čas než auto alebo vlak, hej, a pritom môžu, mm-hmm, ísť na solár alebo dáčo, tak ako opäť nikto to nerozvíja. A chápem, že rozvíjanie týchto vecí stojí peniaze a podobne, no ale, mm-hmm, opäť tá Európska únia dotuje kopec iných vecí, ano, objemom a nie napríklad toto. Tak to je presne také, že čo som narazil, že tomu doteraz vôbec nerozumiem.
Ty už si to aj spomínal, lebo si spomenul Patagóniu, že či si sa rozhodol, že vynecháš nejakú turistickú aktivitu alebo destináciu a povedal si si, že tak toto neurobím, síce chcem, ale neurobím a hotovo.
Vieš čo, podľa mňa sa, že ťažko odpovedať na túto otázku, hej, lebo ako ja som dnes chvála Bohu v stave, že ako keby som chcel do tej Patagónie ísť, tak ako nie je to pre mňa, hej, že by som na to musel proste ako 10 rokov šetriť,
ja,
hej, a v zásade veď tie letenky, hej, aj keď teraz tam vidíme tie portály, ktoré ponúkajú tie ako keby zlacnené, tak všetko nám to príde dostupné, hej, a presne ako s mojou priateľkou sme si povedali, že tento rok napríklad nejdeme na nejaký typ veľkej dovolenky.
Mm-hmm.
ako nikam do zahraničia, hej, teda asi plánujeme nejaký víkendový trip, ktorý áno, asi pôjdeme letecky, ale neplánujeme niečo veľké, lebo pôjdeme tu na Slovensku niekam a teda, hej. Ale že by som spravil rozhodnutie, že do Patagónie strašne chcem ísť, ale nikdy tam nepôjdem, lebo to si netrúfam povedať, lebo neviem, čo bude o 5 rokov. Mm-hmm. Ako ľudia sa menia, hej, a teraz ako prosím vás, berte to s tipom, hej, ale ako proste aj Greta sa môže zmeniť, hej, a proste pôjde letecky niekde, hej. Nepredpokladám to, ale proste nevieme, čo bude o 10 rokov.
Áno, ale tak nejakú teraz, že si si povedal, že dobre, tak v tomto momente túto turistickú aktivitu nepodporím, ako cirkus napríklad.
Tak dobre, tak cirkus
ale to väčšina ľudí nepodporí.
Cirkus takže nepodporujem od svojich stredoškolských čias. Ako skôr si vyberám také, že no veď tak podporme to na bicykli alebo podporme to na... Hej,
naopak.
Vieš, no u mňa je trošku sú trouble s tým lyžovaním. To je naozaj taká vec, že proste lyžovanie ľudia považujú za veľmi ako keby neekologický šport, hej. A jedna teda všetko to ide strašne hore a dva ja tiež úplne nedrukujem tomu, aby sa proste divoko zasnežovalo, hej, že rád jazdím vo voľnom teréne v podstate na prírodnom snehu, ale teda nie som človek, ktorý by si všade vyšlapal sám, hej, hoci teda úplne sa tomu nebránim, ale úplne to nemilujem. Takže využívam tú infraštruktúru lyžiarskych stredísk, hej. A zatiaľ som si nepovedal, že nie, hej, že nie, ale zároveň mám možnosť vidieť, ako vyzerajú ľadovce a už som videl ľadovec pred 10 rokmi a videl som ho teraz a je to teda ako veľmi, veľmi silný, taký ako keby uvedomujúci moment. Mm-hmm.
Presúme sa teraz na Slovensko. Tak si hovorila aj, že teraz budeš dovolenkovať na Slovensku. Prezrad nám, aké je tvoje najobľúbenejšie miesto na Slovensku a prečo?
A ešte tam za mňa ľudia prídu.
Tak počkaj, ideš tam teraz?
Toto leto? To miesto sa nachádza na Orave a je z neho najkrajší výhľad na Veľký a Malý Rosutec. A chodím tam pomerne rád a chodím tam pomerne nepravidelne a ako mám tam chatu, hej, alebo teda rodinu, na tam máme chatu ešte vlastne po starých rodičoch a tam teda naozaj trávim rád veľa času.
A kam by si sa chcel ísť pozrieť, alebo čo by si chcel vidieť na Slovensku, že teraz hneď, keby si mohol?
A chcel by som vidieť park nočnej oblohy v Poloninách. Tam som teda akože ešte nebol, hej, v podstate.
Tam idem tento rok.
Hej, no tak potom som zvedavý na zážitky. A chcel by som si v takom kľude nejak prejsť Gemer. Hoci som tady bicykloval pred 3 rokmi, ale trošku som si to tak nenaplánoval, tak sightseeingovo, keď to tak poviem. No, to sú asi také tie dve hlavné veci, by som povedal.
Si z Oravy?
Nie, ja som z Bratislavy, ale otec je z Oravy.
A ok, dobre. Takže ty si z Bratislavy. Tak povedz pre poslucháčov, ktorí nie sú z Bratislavy, alebo možno aj sú z Bratislavy a prekvapíš ich, čo odporúčaš určite navštíviť alebo vidieť, keď sem prídeme?
V Bratislave? Fíha. Takto, hej, že ja som fanúšik Hradov a Zrúcanín, hej, takže že to si treba obehnúť Pajštún, Devín, samozrejme aj Bratislavský hrad, ale pri Pezinku je taký schovaný hrad Bielý kameň alebo pri Svetom Jure, povedzme. Tak to je taká z tých vecí, ktorú si treba obehnúť. Tým, že teda bicykel, hej, tak ak Malé Karpaty, v podstate hoci kam sa vyberiete, tak to je taký spôsob trávenia času.
Dobre, a ešte na chvíľku sa vráťme k tebe ako k novinárovi. Čo by si poradil, ako môžeme ako turisti a cestovatelia možno rozoznať dôveryhodné zdroje informácií, keď hľadáme rady o možnostiach udržateľného cestovania? Alebo možno aj naopak, že čo by sme určite mali ignorovať?
Vieš čo, tie sety pravidiel sú úplne známe. Takže vlastne ako hľadajte to na weboch a stránkach, o ktorých viete, že kto ich tvorí. Hej? Že príčetné stránky, väčšinou viete, kto je ten autor, je tam nejakým spôsobom podpísaný, je tam nejaké bio, je to nejakým spôsobom transparentné. To je proste alfa omega. Hej? Zároveň by som sa vyhýbal všetkým ideologickým nánosom, hej, ako spoliehal sa na odborníkov, nie na ľudí, ktorí sú z nejakých ako keby proste YouTube-ových videí. Hej, hoci práve pri tom turizme tí ľudia ti vedia častokrát poradiť niečo iné, ale tu by som sa potom rád spoliehal na tých lokálov, ktorí mi to povedia v tej zapadnutej uličke, hej, alebo v tej nejakej kaviarničke, čože chodite sa ešte pozrieť tam, takže asi tak.
No a na záver ti dám, Jakub, ešte otázku, ktorú dostane každý náš známy hosť. Zhrňuj svojim pohľadom, čo má podľa teba zmysel pri cestovaní robiť, aby sme cestovali uvedomelejšie s ohľadom na miestnych a životné prostredie okolo nás?
V prvom rade necestovať ako tým ako keby low-costovým spôsobom, hej, keď to tak poviem. Hej. Keď už niekam ísť, tak si naozaj vybrať jednu cestu za nejaký čas, naozaj si užiť, snažiť sa cestovať skôr tým lokálnejším spôsobom. Hej. Teda jasné, že keď niekam už prídete, tak si tam buď tam prídete autom, alebo keď tam doletíte, tak si požičate nejaké auto, ale i skôr po tých ľuďoch, po tých bežných atrakciách, po tých ako keby potom spoznávaní toho lokálneho. Samozrejme, ja som veľkým zástancom toho, že spoznávajte veci, či na pešo alebo na bicykli. To je proste alfa omega. No a lokál, hej, keď to tak poviem. Mm-hmm. To je asi tá najdôležitejšia rada.
Dobre, super, Jakub. Ďakujem ti, že si prijal pozvanie do podcastu Cestujeme inak. Želám ti ľahkú ruku pri písaní a nech sa ti darí ako novinárovi šíriť informácie aj o zmene klímy zrozumiteľne a s citom. A tebe osobne prajem veľa zmysluplných ciest, hlboké zážitky a skutočný oddych aj na cestách po Slovensku. Ahoj.
Ďakujem aj ja, čaute.
A ak sa vám, milí poslucháči, podcast Cestujeme inak páči, lajkujte, označte si podcast ako sledujúceho. Krásny zvyšok dňa vám želám a teším sa na vás opäť na budúce.